Iš pranašo Izaijo knygos. Manosios tautos palikuonys bus žinomi gentims, jų atžalos garsiais tautose. Visi, kurie juos matys, supras, jog tai padermė, kurią laimina Viešpats. Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu, man siela džiugaus Dievu manuoju, nes jis mane rengia išganimo rūbais, siaučia teisybės apsiaustu, kaip sužadėtini šventiškai puošia, tarytum nuotaka veriniais dabina, kaip žemė augina pasėlius, kaip sodas želdina, kas jame pasodinta, taip Viešpats Dievas apreikš teisybę ir šlovę visų tautų akivaizdoje. Tai Dievo žodis.
Viešpaties vardo šlovė per amžius.
Viešpaties vardo šlovė per amžius.
Dievo tarnai giedokit, garbinkit Viešpaties vardą. Šlovė Viešpaties vardui dabar ir per amžius.
Viešpaties vardui šlovė per amžius.
Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio te bus šlovinamas Viešpaties vardas. Aukštai virš tautų yra Viešpats, garbė aukštesnė už dangų.
Viešpaties vardui šlovė per amžius.
Kas toks kaip mūsų Viešpats Dievas, jis aukštybėj gyvena, iš ten žvelgia žemyn į dangų ir žemę.
Viešpaties vardui šlovė per amžius.
Jis kelia nuo žemės beturtį, iš purvo elgetą traukia, sodina jį šalia kunigaikščių, tautos savosios didžiūnų.
Viešpaties vardui šlovė per amžius. Viešpaties
Aleluja, aleluja, Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: palaimintos įščios, kurios tave nešiojo, ir krūtis, kurią žindai. O jis atsiliepia: dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys, apaštalinis nuncijus, arkivyskupas Pedro López Quintana, ir norėjo ir buvo pažadėjęs atvykti čia kartu aukoti šventąsias mišes, ir dar daugiau, jis buvo jau pakeliui į Šiluvą. Deja, techninės kliūtis neleido jam atvykti ir atsiuntė savo žodį, savo paruoštą pamokslą, kurį aš perskaitysiu pasidalindamas su jumis. Taigi skaitau paštalinio nuncijaus žodžius. Vieną dieną, kaip ši, lygiai prieš 100 metų, taip kaip jau buvo apsireiškusi šioje vietoje 1608 metais, mergelė Marija pasirodo Portugalijos Cova de Iria miestelyje trims labai vargingos kilmės vaikams. Trys jauno amžiaus ir vargingos kilmės piemenėliai buvo šio apsireiškimo dalyviai. Tuomet Liucijai de Jesus Santos buvo 10 metų. Ji buvo vyriausia iš visų, kurią lydėjo jos pusbroliai, 9 metų Francesco Marto ir 7 metų sesutė Jacinta Marto. Pasaulis išgyveno skaudų pirmo pasaulinio karo išbandymą. Dabar esame po 100 metų nuo apsireiškimų, kurių iš viso buvo 6, nuo gegužės iki spalio. Visuomet 13 diena, išskyrus rugpjūčio mėnesį. Tuomet apsireiškimas įvyko 19 diena, nes regėtojai buvo kalėjime ir jiems buvo grasinama. Šių vaikų šeimos dirbo laukuose, vaikai ganė nedidelę bandą, jie nemokėjo nei rašyti, nei skaityti, bet turėjo pakankamą religinį mokymą perduodamą iš lūpų į lūpas parapijose, taip pat jų mokomi motinos Liucijos. Jie buvo labai vargingos kilmės, bet neskurdžiai. Gyveno kaimo gyvenimą, paprasti ir laimingi, dirbo kasdienį darbą, o sekmadieniai ilsėjosi. Apsireiškimo metu mergelė vaikus kvietė atsiteisimo praktikai už žmonių nuodėmes ir prašė juos melsti rožinį. Antrajame apsireiškime Liucijai bus patikėta, kad jos pusbroliai greitai paliks šį pasaulį. Iš tiesų, Pranciškus buvo pirmasis, kuris mirė 1919-aisiais, o Jacinta paskui jį 20-aisiais metais. Juos paskelbė palaimintaisiais 2000-aisiais gegužės 13-ąją, o šiandien juos popiežius Pranciškus skelbė šventaisiais. Liucija liko gyventi gerokai ilgiau, iki to momento, kai Jėzus norėjo panaudoti ją, kad apgintų pamaldumą švenčiausias mergelės Marijos širdį. Ji mirė 2005 metais 96 metų amžiaus, būdama seserimi karmelite Šventosios Teresės iš Koimbra vienuolyne Portugalijoje. Trečiajame apsireiškime apreiškiama garsioji paslaptis, kurią Liucija užrašė po daugelio metų, kai jau buvo dorotiečių vienuolė, Tui mieste Ispanijoje. Keturiuose atsiminimuose parašytuose laikotarpyje tarp 1935 ir 1941 metų. Iš trijų paslapties dalių ji parašė tik dvi pirmasis, jausdama, kad dangus jai dar neleidžia atskleisti trečiosios dalies. Po to paklusnumo vardu sutiks tai padaryti, bet įdėsi voką ir užantspauduos. Ir tą voką bus galima atplėšti tik po 1960 metų. Pirmoji paslapties dalis kalba apie gąsdinančią pragaro viziją. Antroji kalba apie pamaldumą švenčiausios mergelės Marijos širdžiai, susijusią su Rusijos atsivertimu. Trečioji buvo apie viziją, kurios reikšmė turėjo paaiškėti tik po 1981 metų gegužės 18 dienos pasikėsinimo, kai popiežius Jonas Paulius II paprašė perskaityti užantspauduoto laiško turinį, kurį jau prieš tai buvusių popiežių perskaitytas, bet neviešintas. Tai buvo motinos ranka, kuri nukreipė kulkos trajektoriją. Po 13 metų, sakys šventasis popiežius Jonas Paulius II, ir agonijoje esantis popiežius sustos ties mirties lenkščiu. 2000 metų didžiojo jubiliejaus proga kardinolui Ratzingeriui buvo duotas uždavinys teologiškai pakomentuoti šią trečią paslapties dalį, kuri buvo paskelbta faksimile. Kalbant apie privačius apreiškimus ir ekstraordinarinius mistinius fenomenus, bažnyčia visuomet yra atsargi ir atlieka ilgą tyrimą. Žinome, kad visa tai, ką Dievas norėjo pasakyti, visa jau buvo pasakyta per jo sūnų Jėzų Kristų, kuris yra apreiškimo pilnatvė. Ne vienas privatus apreiškimas negali būti viršesnis. Tačiau tame pačiame apreiškime, taip kaip tai buvo mums palikta šventajame rašte skaitomame bažnyčioje, kalbama apie šventosios dvasios tikinčiųjų ir visos bažnyčios apšvietimą ir interpretavimą. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs įves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdus ir praneš, kas turi vykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano. Todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano ir jums paskelbs. Tai rašoma evangelisto Jono. Taigi, naujo tikėjimo turinio nėra. Dvasia mus veda link to, ko mokė Jėzus, ir savo šviesa mums atveria supratimą čia ir dabar apie Dievo kelius per visą istoriją. Ta pati dvasia, bendrai tėvo ir sūnaus siųsta, yra charizmų šaltinis ir dalyvauja mistiniuose ir pranašiškuose fenomenuose. Daugybė Naujojo Testamento tekstų kalba būtent apie tai. 20-ojo amžiaus istorinių įvykių tėkmėje šių nuolankių piemenėlių liudėjimas tapo ryškus ir su pranašiška jėga. Pirmojo pasaulinio karo pabaiga ir antrojo pradžia. Rusijos ir viso pasaulio paukojimas nekalčiausiai Marijos širdžiai, kurį pirmiau atliko popiežius Pijus XII ir po to šventasis Jonas Paulius II, po kriminalinio pasikėsinimo prieš jo asmenį 81-aisiais. Po to komunistinio režimo griuvimas Sovietų Sąjungoje, sistemos, kuri pasižymėjo karingu ateizmu ir totalitariniu žiaurumu, ir pilnas Fatimos paslapties trečiosios dalies paskelbimas, kurią atskleidė šventasis popiežius Jonas Paulius II 2000 metų jubiliejaus proga. Visa tai tikintiesiems buvo akivaizdžiai parodytas trijų piemenėlių liudijimo autentiškumas. Stebinanti Fatimos vaikų regėtojų istorija mus veda prie Dievo veikimo stiliaus. Nuoroda į Marijos nekalčiausiąją širdį sutampa su biblinė kalba apie jos malonės pilnatvę ir apie jos kaip tobulos vertinimą. Viešpatės tarnaitė iki galo tikinčiųjų pašaukta ir yra visos bažnyčios pavyzdys. Šių nuolankių vaikų mergelė klausė, ar jie nenorėtų pasiaukoti Dievui, kad visus jiems duotus kentėjimus iškestų kaip atsiteisimą už nuodėmes, kuriomis yra įžeistas jo sūnus. Piemenėlėms patikėta misija mums primena švento Pauliaus žodžius iš pirmojo laiško korintiečiams. Čia matome Dievo logiką, kur jis nesirenka pačių gabiausių pagal pasaulio suvokimą, bet kuris suteikia jėgų tiems, kurios išrenka misijai. Paštalas Paulius rašo: tik pažvelkite, broliai, kasgi jūs pašauktieji esate? Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų yra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akimis žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą. Dievas, apstus gailestingumo, kuris norėjo atskleisti mums savo gailestingumo planus per Jėzų Kristų, ką girdime laiško Efeziečiams pradžioje, Fatimoje, šis Dievas pasirinko motiną, kad žinę paskelbtų atkreipdamas visų dėmesį. Atgailos, atgailos, atgailos. Kad nukreiptų žmonijos dėmesį į savo sūnaus paskelbtą žinę. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Jos moteriškas veidas, matomas Kanoje, mus kviečia vykdyti Dievo gailestingumą, meldžiantis už nusidėjėlius. Marija yra tobula Jėzaus mokinė ir paties aukščiausio lygio Evangelijos įvykdymas. Jos didybė yra sujungta su dvasinė mokiniste, kuri sako: dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Brangus broliai ir seserys, Dievo motina mus kviečia ne kam kitam, o atsivertimui, Evangelijos ištikimybei, aktyviam bendradarbiavimui perkeičiančiai pasaulį. Kalba eina apie mentaliteto perkeitimą, atsiverimą Dievo gailestingumui, kad taptume jo įrankiais. Popiežius Benediktas XVI Fatimoje prieš 7 metus sakė: žinia mus kviečia nuolatiniam atsivertimui, atgailai ir teologinėms dorybėms, tikėjimui, vilčiai ir meiliai. Šis Fatimos įvykių paminėjimas mus turėtų kviesti rimtam sąžinės patikrinimui. Kokią vietą užima mūsų dienoje ištverminga malda? Kaip elgiamės išbandymų ir gundimų metu? Jeigu norime, kad Kristaus šviesa sugrįžtų ir apšviestų mūsų kultūrą, kuri ir vėl yra užtemdyta mirties šešėliu, turime savęs klausti, ar mūsų tikėjimo žiburys yra kasdien pakurstomas. Tik tas, kuris bus pajėgus pakelti kryžių ir išbandymų naštą, pajėgs mylėti nežiūrinti žaidimų, liks kantrus, net kai nebus jokios vilties, taps perkeičiančių įrankių ir kuriančių naują pasaulį. Melskime ypatingai šiandien, kad šio mūsų pasaulio vyrai ir moterys vykdytume dangaus tėvo valią ir taip galėtume labiau tapti Kristaus broliais ir seserimis, labiau tėvo vaikais ir labiau broliais ir seserimis vieni su kitais. Te mūsų švenčiausioji motina Marija, kurią šiandien švenčiame kaip Fatimos mergelę, mus veda, mus guodžia ir visuomet globoja. Amen.